kubandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe nchote bakunze muteza matwi biganiro vya radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda no muri cya gatano muri kumwe na Joy Diane na Hazwe Ndongo ya makuru nibiganiro turafitiye muri kano kanya.
Ya nyuma tuzoba turoyemo ibizoba bisigaye twizera neza kubizoba ari bintu bitunganywa n'abarundi ubwabo nkuko twamye dusangira ijambo tuzama turisangirira hano mu gihugu cacu c'u Burundi.
Yuni Ezekiel nibigira aramutswe ubushikiranganje bujeje imigenderanire n'u Burundi n'ayandi makungu ahavuga ko ibiganiro bihuza abarundi vyimirije ari vyo vya nyuma bizobera hanze y'igihugu leta izokwitabira. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko handi hato muwe hafi ya maradio yanyu kwidonido. Ariko imbere yuko tubashikiriza idonido y'inkuru duce ku masonga n'izindi tubafitiye zo mu karere twanze tubabwire muri make ko sentare jeje kubahiriza ibwirizwa nshingiro mu gihugu cha Zimbabwe yamirije ibyasabwe n'abatavuga rumwe na leta byuko ivyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu aheruka mu ico gihugu bifutwa. Bavuga ko ayo matora yibiwe perezida Emmerson Mnangagwa. Sentare jeje kubahiriza ibwirizwa nshingiro ivuga ko atavyemezo bihagije kandi bigaragara kubitagenze neza muri ayo matora yashoboye kubona. Iyo sentare yacitangaza ko perezida Mnangagwa ariwe yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu yabaye muri Zimbabwe ku itenekerezo rya 30 z'ukwezi kw'indwi muri uno mwaka wa 2018 ahuranira umugambwe MDC utavuga rumwe n'ubutegetsi wari witwaye ku munsi wa gatatu. Sentare ijeje kubahiriza ibwirizwa nshingiro bavuze ntacu baragira bavuga ibirori byo kurahira kwa perezida Mnangagwa byari byasibijwe n'ivyo birego bishobora kuba mu masaha 48 nk'uko bitegekanywa n'ibwirizwa nshingiro rya Zimbabwe. Nainda biche kumasonga nkitangura mushikiranganje imigendranire y'u Burundi n'ayandi makungu yemeza ko ibiganiro bigiye kwera inyuma y'igihugu ari vya nyuma byo ari ivya nyuma ibindi byose bizoca bira mu gihugu c'u Burundi. Ezekiel nibigira yabivuze inyuma y'umubonano yagiraniye mwibanga n'abaserukira ibihugu byabo mu Burundi kumwe n'amashamwe mpuza makungu. Uyo mushikiranganje yemeje ko ari biriko birakorwa kugira ngo imigendranire hagati y'u Burundi urwanda n'ubirigi isubire kumera neza. Inkuru tubaza umunyamakuru wacu Bujumbura Raymond Zimana.
Nkuko umushikiranganje w'imigenderanire w'igihugu cy'u Burundi n'ayandi makungu yabishikirije inyuma y'umubonano wo mwibanga wa muhuje n'abaserukira ibihugu byabo mu gihugu cy'u Burundi hamwe n'amashyirahamwe mpuzamakungu, uyu mubonano wari uwo kumenyesha abo baserukira makungu uko ibintu byifashe mu gihugu. Mu bijanye na politike, Ezekiel Nibigira aramutse ubwo bushikiranganje yemeje ko bavuganye ku biganiro vyimirije kubera hanze y'igihugu. Uyo mushikiranganje yemeje ko leta izovyitaba kandi ari vya nyuma bizoba bibereye hanze y'igihugu.
Ibi biganiro rero bitumbereye iki? Bitumbereye ko tuvugana ingene tugiye kuzotegura ayo matora y'umwaka w'ibihumbi 2020. Kandi iyo dialogue twizera neza yuko izoba ari ya nyuma. Ni ya nyuma tuzoba turoyemo kuko abarundi ntiboguma basamazwa nayo ma dialogue abera hanze. Ibizoba bisigaye twizera neza kubizoba ari bintu bitunganywa n'abarundi ubwabo nkuko twamye dusangira ijambo tuzama turisangirira hano mu gihugu cacu c'u Burundi.
Naho yabamenyesheje ko ibintu byifashe neza mu gihugu, ibindi bibazo uyo mushikiranganje yavuze ko bavuganye nabo baserukira makungu mu Burundi nibijanye n'imigenderanire eka n'ivashanyo zahagaritswe n'amakungu. Uyo mushikiranganje yemeje ko igihugu cy'u Burundi cifashe neza kandi cyikwije.
Ico nagomba kubabwira nuko u Burundi buhagaze neza. U Burundi bwifashe neza. Ikibazo si hanze y'igihugu. Igihe igihugu cisuganije kikaba cifashe neza mu buzima bwacu bwose, ibindi biza bisanga igihugu gihagaze neza.
Abajijwe kubijanye n'ibiriko birakogwa kugira imigenderanire hagati y'igihugu cy'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda hamwe n'icyo ububirigi isubire kumera neza, umushikiranganje imigenderanire yemeje ko amaze gutegwa intambwe kuri ibyo bibazo kandi hari ibikorwa mu ibanga kugira ibibazo biri hagati y'ibyo bihugu bitorerwa umuti.
Ibibazo byagiye birabaho by'imigenderanire yo bidahagaze neza hagati y'u Burundi n'u Rwanda canke Burundi n'ububirigi, ivyo birafisiyo byavuye. igerero tubihaye umwanya bizogenda biratorerwa inyishu buhoro buhoro uko biri kose murabona yuko uko byari biri mu myaka yahera uyu munsi siko byifashe byumvikana yuko hari byinshi byakozwe kandi bitiriwe bivugirwa ngaha ku mateleviziyo kuvuga ko nubu ivyo babisigaye turazi neza ko bizogenda neza kuko igihugu kirafise ingene cisuganije
imigenderanire y'ibihugu by'u Rwanda Ububirigi n'u Burundi yatozagaye kuva mwaka wa 2015 mu gihe umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza yitoreza kuba umukuru w'igihugu ivyatumye batavuga rumwe n'ubutegetsi bavyamirira kure kuko bavuga ko aho nyanze bwirizwa shingiro n'amasezerano y'Arusha imyerekano bakoze ikaba yaraburabujwe n'abajejwe umutekano bamwe baricwa abandi barahunga igihugu indongozi z'igihugu cy'u Burundi zikaba zagiriza ibyo bihugu bibiri guhindaro no gufasha abarundi barondegwa n'ubutungane kuko bavashije mu gushaka gutembagaza ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi mu mwaka wa 2015 ibujumbura Remonzi Imana ijwi rya Amerika
Hemunzimana harakinuye mu Rwanda naho abanyeshuri bahora biga ku bigo by'amashuri ubushikiranganje bw'indero buherutse kugara kuko budakwije ivyangombwa bavuga ko babuzayo bacira nayo bamira ibindi kwino nkuru na mugenzi wacu mu gihugu cy'u Rwanda Asumta Kabuye
Mu cyumweru gishize nibwo Minisiteri y'Uburezi yatangaje ko ibigo by'amashuri yisumbuye 57 bibujijwe gutangira igihembwe cya gatatu cy'umwaka w'amashuri 2018. Iyi Minisiteri yavuga ko ibi bigo bishobora kuzitira imyigire inoze y'abanyeshuri babyigamo kubera ko basanze bifite ibibazo binyuranye. Iyi Minisiteri yari yatanze icyumweru cyo gukosora ibyo bibazo ndetse ivuga ko ku wa mbere tariki 27 ayo mashuri yatangira mu gihe bizagaragara ko yujuje ibisabwa. Kugeza kuri wa gatanu ubwo wari umunsi wa nyuma w'akazi usoza icyumweru ibigo byinshi mu byahagaritswe ntibyari byakamenye niba bizatangira ku wa mbere nk'uko byabibwiwe ku ruhande rw'abanyeshuri bo batangaza ko iki cyemezo gikomeje kubashyira mu gihirahiro uyu ni mwavuganye na Radio Ijwi rya Amerika namusanze mu mujyi wa Kigali arimo kwitemberera na bagenzi be
ntabwo nzigiye nzatangirira nyine turacyari mu gihirahiro nawe dutegereje amakuru ya minisiteri twumva igihe bazagira ni ikibazo nyine nkatwe dufite examen nationale urumva hazabaho ibintu bitandukanye mu myigire yacu biratubangamiye mu by'ukuri ni ikibazo n'abandi bakuzi muri karitsiye ko wiga iyo bakabanyarije bagiye bataye ishuri cyangwa warananiranye cyangwa bakagira ibibazo by'amafaranga kandi ababyeyi barikokoye biba bibangamye mu by'ukuri urebye n'igihe bashobora kutubwira bashobora gutungura umubyeyi kuko yari azi ko wenda ari ibintu bizafata igihe kinini bagahita batuye umunsi wenda bavuba ugasanga birabatunguye
si abanyeshuri gusa babangamiwe n'uko kugeza ubu batazi umunsi cyangwa se igihe bazatangirira kuko n'ababyeyi bavuga ko bashobora kuzatungurwa ntibabashe kubona amafaranga asabwa ngo abana babo babashe kwiga
uvuga ngo ni destabilite totale kuko burya umuntu aba afite amafaranga ageneye ikintu yuri umuntu uvuga uti mfite imishinga iyi n'iyi upanga amafaranga y'abanyeshuri ugapanga ayo kurya ugapanga ayo kwishyura inzu cyangwa ugapanga aya esanse y'imodoka ugapanga itiki zakujyana ku kazi ubwo rero bakubwiye bati ikigo cyarahagaritswe ntuzi igihe kizafungurira ayo mafaranga ntiwakomeza kuyicarana kuko burya nta mafaranga abikika ubu ushobora kuyakoraho uvuga utenda bizamara ibyumweru bibiri warangiza kumva baragutunguye bati abana basubire ku ishuri warayakoresheje
ijwi rya Amerika ryabashije kugera ku kigo kimwe kiri mu byafunzwe dusanga imirimo irimbanyije yo gukora isuku ariko umuyobozi w'iryo shuri ushinzwe amasomo avuga ko biteguye gukora cyane mu gihe baba bafunguriwe kugira ngo babashe kuziba icyuho cy'umwanya batakaje
twebwe tuzafata ingamba kuko dufitanye inama n'abarimu ku cyumweru dusanzwe dukora inama mbere yuko dutangira ni gahunda yuko tugiye gukora cyane nk'uko dusanzwe dukora tuzi ko hari rotari twagezeho iminsi ubwo tuzakora nyine dushaka ko iyo minsi itadupfana ubusa n'abana nibaza tuzabaganiriza tubanze tubabwire yuko dufite rotari y'iminsi itatu ko bagomba gukora ababyeyi nabo tuzagira inama mu kwa cumi
umugenzuzi mukuru w'uburezi muri minisiteri y'uburezi mu Rwanda Bwana Kageruka Benjamin avugana n'ijwi rya Amerika nta munsi uzwi yigeze avuga amashuri yafunzwe azatangiriraho gusa yatangaje ko guhera ku mugoroba wo kuri wa gatanu ndetse no ku munsi w'ejo ku wa gatandatu abagenzuzi b'uburezi bagiye hirya no hino mu bigo byafunzwe baze gutanga imyanzuro yavuye mu igenzura bakoze uyu muyobozi yemeza ko ibyavuye muri iri genzura ari byo bizifashishwa hemezwa amashuri azafungurwa Bwana Kageruka avuga ku wa mbere w'icyumweru gitaha aribwo azaba hamenyekanye neza amashuri akwiye gutangira mu gihe yaba yujuje ibisabwa ndetse hanafatwa ingamba mu gihe byagaragara ko hari amashuri yasabwe kuzuza ibisabwa nabikozwe mu cyumweru gishize ubwo hatangazwaga icyemezo cyo guhagarika amashuri 57 mu gihugu hose ministre Eugene Mutimura uyoboreye ministeri yari yavuze ko nta mpungenge abanyeshuri bakwiye kugira
amashuri atazatangira itariki 20 ngira ngo azahabwa ikindi cyumweru nyoma kugira ngo akomeze yige ku buryo nta ngaruka bizagira ku banyeshuri ariko abatazitegura nkuko bikwiriye tuzabakurikirana tubahane
amakosa ministeri y'uburezi ivuga yasanganywe ibigo by'amashuri byahagaritswe amenshi ashingiye ku mwanduka bije wagiye ugaragara muri ibyo bigo ndetse no kuba hari ibigo basanze bidafite ububiko buhagije bw'ibyo bagaburira abanyeshuri Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika I Kigali
Nasumta Kaboyi arakenuye izo nkuru zose zo mu karere mushobora gusubira kuzumva kuri wezi 3 akaburungu radio ya Trove wa akaburungu kome mukanya ca tubandaniriza kuri muri kirukuri
Monica muri kirukuri
muri kirukuri
muri kirukuri
muri kirukuri
Uheruka muri murikirukuri.
Nibiki kuvuye kuri police?
Uya muri interrogatoire.
Sa? Uvuye gusambishwa mu bihe.
Ngo sisi batubabugo ngo turazi abaranduye muri mapale mu kambi.
Pole kwe.
Acha naje. Kama bale bahofije bakwena. Batutabikoko ngo twaranduye muri. Na tena abona preuve yote.
Ndavyumva ko shavuye. Kandi wewe wenyene shavuye no. Mugabo none tugume twidoga gusa. Cyangwa ahubwo twimvira ico twokora kugira izo mvugo zo kwambikana ibarazi hagarara.
Monica,
Monica Rukuri. Fune, twirikwe mwibabara izoba yiduturagaza abakoze amakosa nabo biberengaho ataco bino.
Nimba byofasha kwicuka gicure hawe.
None bakoze amakosa tugaca twinumira ntitwubahuke kubereka ko ivyo bakoze atari byo. Aho umva aho tuzoba dufashije iki? Tutubahutse ngo tubabwire ko bamenje. Bazoca batsimba taramukibe.
Reka bazi ko muhe ari wagumura. Tuzohere kuri we nyene.
Kase, none kutafungura kamuhungu. Nagucumbye nabi.
Wapi si?
Fungura tukavuguma wiyumvira nkungu. Fungura.
Ni wirire weshagwa gaje numva nakayabago kacire kagenda.
Ndeshanya kayabago nyene wogakura hehe. Ugiye wumva umugaso yakwicaye mama wawe bamufunguye.
Mugabo cyewe sindavyumva na gato.
Chaku juve muhungu. Nagi polisi tukifisa karabayo.
Chibu mkabu, haribi ino bitumfika. Nune weka kwaga. Shirakini.
Niki yiko chande kuchiye kumhoro kana. Kwela ni uchi jamu gesera mgami.
Yego tana takikuwa gire mnyamu na
nao. Oya na hacho leka. Leka mbele nchani ili shirizi nhoke. Mkabu, ele kafungula mgenzi.
Kufungula kwa shanda wanda fungula. Ndakugire kakwaga.
Chao.
Ibi bini wiko ilawa jesi ndavyumfu.
Noneka shaho. Ahari aja kuwa hiliza mategeko. Anifa sika ya bafumba tuisha ngubali kule nkozi zikibi. Umumba tukie kubaba ande.
Sinta kiumba naku.
Tura kowe. Nkozi zikibi ngamami. Jagra gaineza. Hawe ishe mama wawe. Mbakuba huka waka mulekula.
Hata ngambi ya bafumba tishi dufaranga. Machabara mulekula.
Mkabu chimu ni manaki mpieneza. Sanga mwana arashobora kuba tari uwe.
Mbe basha umeze gute. None byemezo ntiwabibonye. Kirya kirato ciwe coba cashitse hajya gute.
Irege bya kirya kirato nyine. Ibyo biteye amakenga. Kindi buka kumenga umwami akikutse vu.
Yo, mbe basha nawe agumya maso.
Ka, siko mu maso mugabo.
Ahako fi imana ashako yakuburiye hakiri kare ikamugaragaza.
Sha. Iterje byose kibado turira. Bige bya tumwami ntiri bwa bigure.
Ndakubwire wa muhungu we. Urwo nurupfuri ruko ruraguhamagara. Ubona umwicanyi yaguhakije baramurekuye. Hanyu mutangura byashokwe niruze aho kuyumvira ingene uwo kiza gatwe.
Hazobicobaye shanda gusavye.
None nkubu wobuze igituma bamurekuye. Mbe wosanga na hari idiri bagiranye n'igipolisi ngwaze kukumarira. Rabu kinjure muhungu.
Hunga itawomoke.
Ntahonja.
Nimba byaranishwe ko nzopfa. Nubundi ntawo nzorusigira.
Ubu rero uremeye kuyaho.
Werindi. Ubico ngomba kwerinda kizi.
Fundi.
umwari muhamagaye
ehego karibe
kiragira muhamagaye icupa hoho
mbikumengo mwasiritse nibiki mukire rero na uyahubwo mubyiri we shaka kuri wafashe jambo gambe
uvuga we ntacho nibiki mubyiri naga hewe mungu yonai nibereye kugira mutangura kuntererekana nk'umupiri
nk'umupiri
reka nigi oya ntugende ndindira ndindira nibiki
mubumbara muhere twebwe n'uyu muntu twiyumviriye ko byaba byiza tukubwije ukuri
ukuri
yego
yego mumbwize ukuri biki
mu by'ukuri bijya bintu maze iminsi mugira byo kwambika ibara abanyabugo si byiza si byiza na bukeye kandi twagomba ubimenye ko twe tutabishyigikiye
ibyo bijya mwamagare
ibyo nyine
murantunge sinarinze ko musigaye muburanira amashetani
ngo amashetani amashetani mwebwe mutakigira icyo musonera
uruke wa muhungu
ahubwo ntugira n'isoni twe na funderi twirirwa turiruka izo bari tumena gahanga tubarihira amafuti mwakoze
kiga kiririka izo bari tumena gahanga nuko mukomeye gusenya buri misozi
utikiga muhe
jewe narabatumye ngo muje kundihira mbega ku murima wacu w'imbuga waranduwe
ibyitwazo
ko ntarigira mbona zijya
muhe
tiza kubi
muhe
banza ukosore ibyo ndi kuvuga banza
ukosore abanyabugo sinzige subira mu kosore ibyo
jeje nakosore none ndabize
ubishe inzige urashura kwita abantu ntarango ni nzige ntibishoboka
kandi kabyako
byakomeye nyene
none kabagenzi
ngo bagenzi
usubire kutwita abagenzi
utsosubira kutwita abagenzi ako kanwa kawe nikamenya kuvuga imvugo izo ni abanyabugo.
Alice Ali Alice
Pitaini amukoga sinzirira kuri kiravuga
Alice na yanjewe uracyajyamye byukunda mutsi
yo mama urino
njite mukanya shanda gukomye wibereye mu gatiro
we ntacho uyu munsi nari kipe ndafite
simbona kwera eme ndatsuko bitakugwa nabi igize hico kiyodi na tyo nicara ku gitanda
yishiraho ku meza sha mama shiraho ku meza
ana yanje we murajanga ibintu mukandagaza yindabira urama telefone uri impuzi bitabo ibipfuye na mana byose mupfa umutayi nimushura kugira aho uri muri shambi ibi bintu
ndega mama si ucyushika winjira mu cumba ntagira isuku
ego hakira aka kantu ndakuzaniye
yo mama ndagukunda mama yo unzaniye andi mavuta ya Secret d'Afrique merci mama yo
reka shana inzi ko ndakuzanira n'aga parfum ari aga parfum bijanye none urya muhungu John ari karagara ku mafaranga ya usine atazi ningene yatanguye amafaranga twe na papa utwirondereye sha uribaza
John ne kagara gutega mama
ibaze ndamurungikira facture akanka kuziriha tuti imagine ko kagaye
oya mugabo nawe nukuraba izo facture urungika ngo ahiza rito
ivyo ntibimuraba jewe ndamurungikira facture akayiriha ntabindi
none wumva yose asohora amahera y'izine akariha n'ibintu byaburiye n'ibyakaziga mama
umve da nawe rero ugira unsambisha nka John nyene mbe ni wantegeka canke nije ndamutegeka iyo ni insubordination je ntashobora kwihanganira mana
che mugabo nta insubordination numva irimo muri ivyo
ahubwo
numva ariko akora akazi neza gose John
ategerezwa kumenya kuba ari jewe ndi nabuja uravyumva he abimenya nyubahe ndabizi ko ariko arangaya kuko ndi umudame aho yaba ari so wawe gashahubaza ko yavuga
mama aho nyene ni wowe ndi ko ndumva
narindire ndamusubiza ku murongo ndamwereke ko jewe tutangana narindire gusa murabone tsakunkinisha jewe je ndi nabuja je ntitungana ivyo nibiki Alice urukurarira yo nibiki gasheri nibiki gamwana qu'est-ce qu'il y a Ali nibiki kuri kurarira ubayiki
mama nawe ka mama
nanjiki
nawe ka mama
nje ukiga Alice Niki gamwana kese kibyambarira
ndaruma mwese muri bamwe
Alonora wi ugezehe kuri yashitse kera hobwo ni udutebeje Nyaruka cha tugende buriti. Okay sawa.
Ngo iko wapi?
Nageze. Basi ndanora ho bishobora. Ambwiye ngo arashitse mukanye.
Uko si lakini.
Ariko numvise umenga ari muri bus. Na nyaruka cha tugende na dutebite.
Me lakini nadi.
Oh yarashitse ko ari mukanye arashaka tugende.
Eh bana, naho navyemeye tugende hamwe. Eh numva wapi? Nirukiye pale mukanye vraiment.
Shakuri.
Eh, mire kuna nkatalia. Kukikanya
kutu jana batatu. Twe nawe na Nora. Nani kwa mbao dohindule kumunata wanyo. No,
sikatali.
Sivzi zako.
Elega wewe. Niko tabi bonye ile siku bali nikulia bitumbula.
Na kimu.
Wala ngira ibitumbula vjosi na kunitukana yule.
Ne. Dituza atiri pumwe naoni. Na kimu vrema.
Sika. Ne. Boti. Sivyoni bia.
Funde. Karibu.
Kumba nicho kituma wansa kunyi utawa shaho. Wali bere kumwe na
funde.
Sina kuitavye gafunde.
Byavuye kure. Ahubwo mengo mwari mifitiye kandi ga programme. Ubwo sindabaciriye.
Sheri, izo mvugo ni iki? Uri kuna twikeka na kote. Nanje.
Funderi, funderi. Kwa tangiri mon frère, naje ni wiwawe. Ni wako wa milele bana. Wewe mutima wako.
None nyene mwari mugiye.
Twagomba tuze hariya mu kambi y'impunzi.
Kambi wacu?
Yego nyene. Urumva? Twa twumvikanye n'abakori nanora ko twoza tukavugana na bamwe mu bajene b'impunzi. Eh, tukaraba ingere twotangura kuja hamwe tukaganira kuri iki cyuka kibi kimaze imisi. Kuvujya muri murandu.
Kini mishi ya kwa
siza Tangatwe
Tangatwe ni He
Uradzi kuna hatikwe Ibja tuwali kwa mnyutufi yungvira numu hunga raho
Javre
Hego Tukabula hotubihera Ngotuza kuibigira bajeni bibuko
Ya kumbira hewe
Hego
Ahore ilo wichavzioro Hakobi harimu na watu
Ibja ndana kimwe bimazi Akuni mbitatuka emu Nana kimu zokura amu vema
Nana kimwe bimazi kakori
Hei
Now
Hapana Unayetu kimwe Balisha tuakize Sasa tuganiriki Basha tuwa si tukuma bandit, kwa tuwa bae. No, ampusti na istoshi, wama tukutuwa giriza, na wana prefe yoyote, tafanya madiskisyo, tushike kukie yo madiskisyo, yunga jitafika eko. Mi mwenye, bara nuse, nibi tumrafti wanje, bara bigia, mitu nafani.
Ni chwa jituma nye nekoja hamwe tukagani.
Misho nye itatoka
emu. Inika kodi. Abo nye baba giriza osa, angari kubela mutara ya gangu, mbicho namwe mbibuka.
Basha tuwa gize, mumaro yabo.
Imu ndofisi zikura ya asho, nuhivya ashitze. Abo nye buku namwe, muka fiti ukundi mbibona.
Na basha kamata murobi ngine.
Konfriza. Nisho baye kuchara hamwe tukahana, hane vizi yomviru. Babu ya wasa baka shikirizu. Koba bibona, osa angabi ladufa shijegu. Muranezu kukimato
shifash. Ata tukifanya madiskisyon, tukavuga na vyo, tukafaa nini. Vima tutafuta ingine ya nduwa, apana pale muka.
Ok, tangiri kukusuri.
Apana hagi ya murika ambi. Sijui wapi metro ndeki kibanza kili netre.
Ipyo, kukavuga ni vyo.
Apo sao.
Kukia tukavuga ni tuwese. Kumbande zose tuwisanzu.
Kwekia.
Chita tukurondira ahano. Tuwese. Tukuyungamu.
Urazirero. Reka tuzobaze hajya kuri paruwase. Twumve ko bodutiza sare.
Okay.
Bafundeli ngo naho bemeye gufasha kore. Ngo bari ibitumbura byo byariwe ngo ntacho bazoba bakoze. Batubahutse kubwira bamuhehe ko ivyo bakoze atari ivyo. Mwiho muvyumva gute?
Wamredore kuri uyu munsi twa Enoke w'Imuyinga agira ati Fundeli na mugenzi we nibiza kubabandanya bari ibitumbura bya kore. Atari ko nivyo herera ngaho ngo no kubwira muhehe ko yakoze amakosa ntaze yasubire ngo byo bafasha ngo kuko ashobora kubakwegera mu kaga.
Niyo nkuru Prosper w'igitega mu Jansoro na wagira ati birakwiye ko Fundeli na mugenzi we bohamagara muhehe bakamuhanura ngo bitagenze uko ngo ntaho bazobavuye nta naho bazobagiye ngo kuko nta kibuza azosora kubikora.
Tukira onyeni gitega muri komini ya Bukirasazi Hakizimana Eric yatwandikiye agira ati bafundeli igikuru bakwiye gukora nuko botahuza muheha kanyugwa kumva ko yakoze amakosa ngo hamana wagaheza gatahuza bene wabo yagumuye ngo guki byabaye ntibizosubire kuba.
Elias Ganeye wo mu gihogazi na wagira ati bafundeli kuri ibitumbura byakoye ni byiza ngo ariko byo bavyiza kurusha babwije kuri bamuhehe ko ibyo bakoze atari byiza ngo kuko byotuma bihanura.
Nkunziza Gilbert kumutanga cyide mu gisagara cha Bujumbura na wati ugomba gutorera umuti ngorane utegezwe kuronderaho zavuye ha mukabona kuronka umuti ngo bafundiri rero biyumviriye neza mu kuba ukabamuhehe.
Buno dusoma ubutumwa bw'abanywanyi bacishije ku muhora wa WhatsApp aha turavuga nka Oscar mu gisagara cha Bujumbura agira ati byo bafundiri biyumviriye n'ukuri ngo imbere yo kuri hani babanze bahanure bamuhehe ko ibyo bakoze atari byiza ngo kuko bohava babisubira batabihanije.
Namoforo w'imoyinga avuga nkuko nyene ati umwana arezwe neza asohora kuboko ngo bavundire babandanije badandiza ibitumura vya kori ngo n'ugusaba ikigongwe batabanje gusigurira muhe na bagenzwe ko bakojeje ngo kandi ko bakuye guca bugufi bagasaba ikigongwe bazuba basa n'umuntu ashaka kwirukana isazi atabanje gutakanuka
yindi nterano ni yandayishimiye Regine w'igitega imagarama agira ati bafundire gufasha kori kudandaza ibitumbura ngo batubahutse guhanura ba muhehe ngo canke babashengeze nta kintu bazoba bakoze uko no hanyuma azosaba imurire inko zizikibi rero zitegerezwa guhanurwa ataru ko zigahanwa n'amategeko.
Deo mumabanda mu ntera makamana bati gufasha kori ni byiza, wari kikindi cangombwa nuko boshikira bakoze amakosa bakabajijura, ngo uko burya gukura imvunja conyene ntigikwiye kuko zasinzikaje, ngo ahubwo ikenewe kuruta no kuzikinga zitaramufata hose canke kuzivura ubutakigaruka.
Ejide irutinga mu munyeshuro kuri UNSP mu Buyenzi mu gitagara cha Bujumbura agira ati bafundere yumviriye neza ngo naye handi bateretse bene wabo amakosa bakoze ngo kuba ari nko kwisigira ku miviro kuko nubundi buzoca kabiri basubire muri bwa bwononyi ngo bene wabo bazoriha.
Hari n'abandi bakunze amurikira kuri mwatwandikiye mucije ubutumwa bwanyu ku rubuga rwacu rwa Facebook. Wa mbere duhere ku uyu munsi akaba ari inkuru nziza Veniste agira ati ivyo bafundere biyumviriye nivyo ngo kuko bwoca kabiri kori bakamurira ibindi bitumbura ngo ni byiza rero ko nabamuhehe bo menya kubakosheje mbere bagasaba ikigongwe kori nkuko fundena nadi ababikoze ngivyo vyotuma icuka kibacize.
Na Karixten nkuru nziza wisonga mu ntara ya Bururi yagize ati mu byukuri fundena mugenzi we barakwiye kumvisha muheko yakoze amakosa unahandi ho bizotuma arendegera no hanyuma agakora nibindi bibi atacu yinona
kinina no mwatanze gwicegeruka tuzereze kuri uyu Didas Imanira kizagira ati kubganje nkuko mugenzi wa fundera muhanura ko bo kumvisha bamuhehe ko bakoze amakosa ati nivyo kuko gubikikara mu gashambara bwacarika guturira ngo hagusa sinindavu kibi wotumusa sinindavu kuri ngo kuko bizotuma bamuhehe bisubirako. Intihano mwashikirije ni nyinshi cyane ariko ureke uyu munsi tube turagarukirije ngaho dusaba n'imbabazi abatwandikiye kumbure tukaba tudashoboye kubasomera interano zanyu suko ivyumviro mwashikirije byoba bidatomoye ariko nakanya katubanye gato unaho mudukundiye twasomera akabazo kugice muhereje gukurikira.
Nadia avuga ko abanyabugo n'abanyarusangi bahuye bakaganira ibyujya murima waranduwe byufasha namwe niko muvyumva sigura asubiramwo. Nadia avuga ko abanyabugo n'abanyarusangi bahuye bakaganira ibyujya murima waranduwe byufasha namwe niko muvyumva sigura
akabazo murakumvise n'ubunyene ukabushaka kugira icyo ushikirije cyangwa ushaka kwishura ukabazo ni witinye inimero ni zazindi muje amaze kumenyera 15 188 905 95 mushobora no gutwandikira kuri 61 9 93 kwakoresha uhinga bwa none bobo murashobora no kutwandikira utuma bwanyu mucishije ku rugo rwacu rwa Facebook cyangwa namu katwandikira mucishije ku muhora wacu wa WhatsApp nimero ni 61 9 93 reka mbere ushobora no kwama wironkerwa ikintu muri kire kuri kumbi kundwe bikiye kuri WhatsApp twandikire kuri iyo nimero nyene ni 61 9 93.
Turangize rero tubibutsa ko cyari gice c'amajana 562 muri rwa rukurikirane rw'igikino muri kire kuri murakoze tuzoba dusubira.
Hari gikino muri kirukuri muzokwama mugikurikira kuri hajijwe rya America imisi yose gatanu ku bisaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba muri kirukuri ni gikino mutegurirwa na La Benevolentia.
Nuko rero hakaba ari no kuri muri kirukuri duce tuba turabangiriye ibiganiro byo mu kirundi no mu kinyarwanda twa tubafitiye muri kano kanya yamara imbere yuko duhana gahinduka ngenda ndabibukije ko umushikiranganje migenderanire y'Uburundi n'ayandi makungu yemeza ku biganiro bigiye kubera inyuma y'igihugu ari vya nyuma ibindi byose bizoca bibera mu gihugu c'Uburundi. Ezekiel Nibigira yayivuze inyuma y'umubonano yagiraniye mwibanga n'abaserukira ibihugu byabo mu Burundi kumwe n'amashami mpuza makungu. Uyu mushikiranganje yemeje kandi ko ari biriko birakorwa kugira ngo imigenderanire hagati y'Uburundi u Rwanda n'Ububirigi isubire kunaguka. Mwavyumvise kandi sentari jeje kubahiriza ibwirizwa nshingiro mu gihugu cha Zimbabwe yamirije ivyasabwe n'abatavuga rumwe na leta vyuko ivyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu ahiruka mu ico gihugu bifutwa. Bavuga ko ayo matora yibiwe Perezida Emmerson Mnangagwa. Sentari jeje kubahiriza ibwirizwa nshingiro ivuga ko atavyemezo bihagije kandi bigaragara kubitagenze neza muri ayo matora. Iyo sentari yaciye itangaza ko Perezida Mnangagwa ari we sinza amatora y'umukuru w'igihugu yabaye muri Zimbabwe ku itariki 30 z'ukwezi kw'indwi muri uno mwaka wa 2018. Itegeko nshingiro ry'igihugu cha Zimbabwe rirategekanya yuko iyo sentare yemeje umuperezida ko ari we yatsinze ashobora kurahira inyuma y'amasaha 48. mwakoze kutwumviriza yakoze Innocent Kimenye yegeranije amajwi na engineer yamfashije muhinga bw'ivyuma uruganda rw'ijuru rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda murongera Samuel n'iminota 30 myandi makuru tukiriko turabatororokaniriza.